Jamen god formiddag, og også sådan officielt godt nytår fra min side. Nu lader vi lige alle de dejlige børn finde vej sammen med Pauli ind i børnekirken. Ja. Jamen, hvor er det dejligt at være sammen. Hvor har vi haft en dejlig gudstjeneste nu? Indtil nu har vi ikke det. Opmuntrende historier og dejlig lovsang og det hele har faktisk haft fokus på det der med, at noget godt ligger foran. Det er blevet sagt på forskellige måder. Og det er faktisk også det, som jeg vil tale om. Man kan sige, at den her søndag her, den markerer jo, som de fleste nok har opdaget, den første søndag i året. Men det er også den sidste søndag i en prædikenserie, som vi har kørt over noget tid her, som tager udgangspunkt i vores kirkens mission, vision og værdier. Og vi er faktisk nået til den aller sidste i dag, som ligesom runder det af. Derfor vil jeg lige ridse op, hvad det er for nogle formuleringer, vi har valgt os at sætte på os selv, når vi har skulle beskrive, det gjorde vi jo her tidligere, eller her sidste år. Hvem er vi som kirke? Hvorfor er vi her? Hvorfor lukker vi ikke bare biksen, som jeg ynder at sige? Hvad er vores eksistensberettigelse? Og det er, at vi har en mission. Vi er her for at bringe budskabet om Jesus Kristus ud til dem, der bor i Sønderjylland. Det er det, vi gerne vil. At mennesker skal opleve Jesus, ligesom vi oplevede Jesus. Ikke? Så enkelt er det i virkeligheden. I har fået det forintet. Giv det forintet, siger Jesus. Vi har en vision, vi har en drøm om at være et fællesskab, der viser vej til Jesus Kristus. Vi er ikke selv Jesus Kristus. Vi kan ikke selv frelse mennesker, helbrede mennesker, udfri mennesker. Vi kan ikke selv noget som helst i virkeligheden, men vi kan vise vej til Jesus Kristus ved at afspejle Guds kærlighed og sandhed og kraft. Og jeg synes, Guds kærlighed og sandhed og kraft råder iblandt os. Det her det er ikke bare sådan en fremtidsvision, hvor de håber, det bliver sådan en gang. Det er faktisk en beskrivelse af, hvad vi allerede oplever, men hvad vi drømmer om, skal blive endnu stærkere og endnu kraftigere og endnu tydeligere i vores fællesskab. Og så har vi defineret 6 værdier, som vi ønsker skal være styrende, bibelske værdier, som skal være styrende for alt det, vi gør. Alt det, vi har sammen. Alt det, vi gør sammen. Og for bare lige at riste dem sådan hurtigt op, så ønsker vi at være tilbedende og kristuscentreret. Vi havde en prædiken om det for noget tid siden efterhånden. Du kan finde alle tidligere prædikener omkring det her på vores hjemmeside. Men ud fra beretningen om Jesus og den samaritanske kvinde, så vi på, at tilbedelse det handler ikke om sted og metode, men om, at det er ånd og sandhed, vi tilbeder, og at vi er fokuseret på Kristus. Nummer 2, det er helligåndsdrevet og bedende. Vi vælger aktivt som kirke, vi vil være ledt af Helligånden, og ikke af andre smarte idéer. Og vi vil da gerne have gode råd og alt det der. Men Helligåndens ledelse er i centrum for os, og derfor er vi nødt til at bede. Fordi ellers så oplever vi ikke Helligåndens ledelse. Helligåndens ledelse må man bede om. Og så ønsker vi, at en værdi for os at være en kirke, der er elskende og missionerende. Vi havde en søndag, hvor vi så på, hvordan Jesus i alt det, han gjorde, var drevet af kærlighed og medynk. Det står igen og igen. Han ynkedes over mennesker. Og hvis vi skal være missionerende, det ønsker vi at være, vi ønsker at udbrede budskabet, så må det være, fordi vi har medynk. Så må det være, fordi at vores kærlighed, vi tillader Gud at lade hans kærlighed vokse i os, så vi bliver elskende og missionerende. Misha havde en prædiken om at være bibeltro og sandhedselskende, om hvordan Bibelen er vores fundament, og vi elsker sandheden, vi er Guds sande folk. Vi tror på, at der er noget, der er sandt, og der er noget, der er falsk. Vi mener ikke, at alt er relativt. Vi mener, at der er noget, der er sandt, og der er noget, der er falsk. Åben og social, det er så vigtigt for os, at vi er åbne, vi er rummelige, vi har plads. Til alle, vi er ikke en lukket klub, forbeholdt nogle få fromme mennesker, men vores døre er åbne, de fysiske døre, og dem, der er i vores hjerte. Og alle mennesker har lige stor værdi i Guds øjne, og derfor er socialt fællesskab også vigtigt, fordi der lærer vi hinanden at kende, og derfor lægger vi også vægt på det. Og det var lige før jul, søndagen før jul, at vi havde fokus på det, og det kan du også høre ind på vores hjemmeside. Og så er vi så nået til den sidste, og det var altså ikke Det var altså ikke så gennemtænkt dengang den her plan blev lagt, men jeg synes, det passer utrolig godt at starte et nyt år med at tale om at være trosfyldt og optimistisk. Fordi det er der godt nok brug for at være i den her tid. Og derfor har jeg også glædet mig over de historier og beretninger, vi har hørt fra flere af jer her i dag, som har været trosfyldte og optimistiske. Jeg tænkte, det bliver da let for mig at tale i dag. Fordi vi har allerede hørt det her, den her værdi illustreret. Tanken kom lige til mig ganske kort, da jeg sad dernede. Måske kunne jeg bare springe over. Måske har prædiken været holdt. Men jeg tror alligevel, jeg vil sige lidt, inden vi går hjem her i dag. Fordi der er nogle ord, jeg har på hjertet, som jeg rigtig gerne vil sætte på det. Trosfyldt og optimistisk. Det ønsker vi skal kendetegne Tønder Frikirke. Og det er faktisk vigtigt at få sagt og få slået fast, fordi der er masser af grunde til at være mismodig og pessimistisk. Ikke? Altså, det behøver man ikke lede så længe for at finde nogle grunde til at være ked af det. For at finde nogle grunde til at ligesom se dystert på tingene. Men vi tror på Gud, og vi tror på de mennesker, han har skabt, og vi er optimistiske i forhold til Guds riges fremgang på det her sted og i det her land. Og det vil jeg sige lidt om, og vi skal starte med et vers fra Hebræerbrevet kapitel 11, vers 6, som mange af jer kender, for nogle af jer er det måske nyt. Det er fra det eneste brev i det Nye Testamente, hvor forfatteren ikke er afsløret. Forfatteren er i og for sig anonym. Derfor kalder vi det bare Hebræerbrevet. Og der er mange teorier. Teologer har diskuteret det i 2000 år snart. Hvem har mon skrevet det brev? Vi ved det ikke, men vi ved, at det er Guds ord. Der står en masse godt i det. Og kapitel 11 i Hebræerbrevet, det kalder man faktisk troskapitlet. Hele det kapitel, det handler om tro. Og så står der her i vers 6, at uden tro er det umuligt at behage ham. For den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner dem, som søger ham. Det vers, der altid har fyldt meget hos mig. Og jeg tror heller ikke, at det, I har undgået det, at jeg har haft det oppe før her i huset. Det fortæller mig noget om, at der på en måde findes to niveauer af tro, ikke? Der står, at hvis vi vil behage Gud, så må vi tro, at han er til, men også, at han lønner dem, som søger ham. Man kan tro på, at Gud er til, og det tror de fleste mennesker på i en eller anden form. De fleste mennesker, du møder, vil sige, ja, der er nok en Gud et eller andet sted. Ja, der er nok en, der har skabt det hele. Der findes ganske vist, der er for ganske vist en, hvad skal man sige, en ny ateisme, der rejser sig rundt omkring for tiden. Men de fleste mennesker tror på, at Gud er til. Men det er noget helt andet at tage det niveauet op og sige, vi tror ikke bare på, at han er til. Vi tror på, at han lønner dem, der søger ham. Vi tror på, at det kan betale sig. Undskyld udtrykket, I mangler bedre, betale sig at søge Gud. Det er jo sådan, vi jyder, vi måler ting. Kan det betale sig, siger vi ikke også. Men vi tror faktisk på, at det er godt at søge Gud. At han lønner dem, der søger ham, at han hører bøn. For bare at tro på, at Gud eksisterer, det gør ikke den store forskel. I Jakobs brev, kapitel 2, vers 19, så siger Jakob det her, du tror, at Gud er en, det gør du ret i. Det tror de onde ånder også, og skælper. Så der står altså her, at selv de onde ånder, selv dæmonerne, de tror altså på, at Gud eksisterer. Så at tro på, at han eksisterer, tro på, at han er der et eller andet sted, det er sådan set ikke det, der gør nogen forskel. Det er selvfølgelig en start. Men der er stor forskel på at tro på, at Gud eksisterer, og så at søge ham. Hvad vil det sige at søge Gud? Fordi det er nok et af de der udtryk, som man, hvis man sådan har sin gang i sådan en kirke som vores, så hører man det indimellem. Ja, vi må søge Gud. Og det er nok et af de der ord, hvor man tænker, hvad betyder det egentlig? Hvad vil det egentlig sige at søge Gud? Kan man ikke få det konkretiseret? Eller det er måske bare mig. Jeg har brug for at få ting konkretiseret. Helt præcist, hvad betyder det? Jamen at søge Gud, det er jo stræbe efter at kende ham bedre. Det er at forstå ham bedre. Det er at adlyde ham. Det er at stille os til rådighed for ham. Det er at dedikere vores liv til ham. Der er ikke meget krudt i et ægteskab, hvis man bare tror på, at ens ægtefælle eksisterer. Jamen, hun er vist ude i køkkenet. Det er absurd, ikke? Tanke. Men hvis man ikke søger vores ægtefælle, og det er jo på alle niveauer, åndeligt, sjæleligt, fysisk, intimt, det hele, ikke? Så opnår vi ikke det, som er meningen med ægteskabet. Hvis vi ikke søger Gud, så finder vi ham heller ikke. Det er faktisk et gennemgående princip i Bibelen, at den, som søger, finder. Det vil sige, vi finder ikke som hovedregel ikke Gud, hvis vi ikke søger ham. Der er ganske vist historier om mennesker, som er blevet mødt af Gud, sådan helt ud af det blå. Ikke? Paulus i Bibelen var et af eksemplerne på det, men han havde også en oprigtig søgen i sit hjerte efter sandheden. I det hele taget er det jo at tro på Gud, at sætte sin lid til ham. Noget, der ikke rigtig fandtes før Jesus. Det der med at stole på Gud og have et personligt forhold til Gud. Det var noget, Jesus bragte ind i verden. Vi sang her før, du er vores far Gud, og vi elsker dig. Og det er meget naturligt det der med for os i dag at sige, jamen Gud er vores far. Vi tænker på Gud som vores far. Men før Jesus kom, der var der ingen, der havde det billede af Gud, at Gud kunne være vores far. At Gud kunne være sådan en, vi kunne have et personligt forhold til. Og hvis du bevæger dig til området i verden, hvor kristendommen ikke har haft noget særlig indflydelse, så møder du, vil jeg tro, heller ikke rigtig ret mange, som tænker på Gud på den måde. Som en, der kan være vores far, en, vi kan være tæt på. En, vi kan tro på, en, vi kan sætte vores lid til. Jeg vil læse en bog, som jeg fik i julegave, som hedder Verdens Vigtigste Bog. Måske nogen af jer har hørt om den. Den er skrevet af en der hedder Christian Letts, som er kendt for et radioprogram på P1, som hedder Bibelen Let Fortalt. Spiller han lidt på sit efternavn. Og han har altså sådan et ugentligt radioprogram og podcast om Bibelen. Og han er ikke selv en kristen. Det synes jeg i sig selv er ret fantastisk, at han synes, Bibelen er så spændende, at han laver et radioprogram om det hver uge. Og han har så skrevet den her bog, som han kalder verdens vigtigste bog. Og det er ikke fordi, at den bog er verdens vigtigste bog, det er altså fordi, han mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Det kan også være, at han vil sige, at han er en eller anden form for kristen, men i hvert fald ikke i min forståelse. Men han skriver mange interessante ting i den bog, som jeg faktisk synes er at få åbnet mine øjne for nogle ting. Blandt andet, at tro og religion, skriver han, hang slet ikke sammen før Jesus, før kristendommen. Så selvom han ikke selv er en overbevist kristen, som vi er, så leverer han faktisk alle argumenterne for at være det i sin bog. Det er ret mærkeligt. Fordi han blandt andet siger, at kristendommen har forandret verden fuldstændig. Og alle mennesker, siger han, i Danmark, uanset om de kalder sig kristne eller ej, er stærkt, stærkt påvirket af Jesus. Stærkt, stærkt påvirket af kristendommen. Og der nævner han blandt andet det der med at tro på Gud. Altså før i tiden, siger han, og jeg tror, han har ret, så tilbad folk den Gud, som nu engang hørte til deres folk, eller stamme, eller landsby. Og han beskriver, hvordan det faktisk ikke var utænkeligt, at hvis nogen flyttede fra en landsby eller et område til et andet, jamen så skiftede de også deres gud ud, fordi at der var en bestemt gud i en bestemt landsby, en bestemt område, og der var en anden gud i et andet område. Det så man som helt naturligt. Og vi ville jo synes, det var lidt absurd, hvis vi sagde, jamen der er en gud, vi har en gud her i Tønder. Han virker her i Tønder, så vi søger ham her. Men hvis vi nu flytter til Silkeborg, så er der en anden gud, vi tror på. Så vil folk jo ryste på hovedet af os, hvis vi sagde sådan i dag. Men før Jesus kom, før kristendommen kom, var det faktisk, og nogle steder i verden er det jo stadig normalt at se en gud på den måde, som lokale guder. Men det der med at stole på Gud og tro på ham, budskabet om Kristus, der er spredt i hele verden, har gjort, at troen er blevet personlig, den er blevet et aktivt valg, som vi foretager, og den er blevet et valg, som ingen andre kan træffe for os. Det kan dine forældre ikke træffe for dig. Det kan dit samfundet ikke træffe for dig. De ældste i landsbyen i Gåsøen kan ikke træffe det valg for dig. Du kan kun selv træffe det valg. Og derfor er det også, Jakob siger, eller undskyld, Hebræerbrevets forfatter siger, at den, som kommer til Gud, må tro, at han er til, og lønner den, som søger ham. Og vi vælger her i Tønder Frikirke at sige, det tror vi på. Vi tror på, at han lønner den, som søger ham. Og det er ikke bare sådan noget, vi går og siger. Det er jo fordi, at vi har beretninger hele tiden, også som vi har haft i dag, om hvordan Gud har mødt os midt i de allersværste situationer nogle gange. Hvordan Gud har mødt os midt i de mest umulige omstændigheder. Og jeg glæder mig hver gang. Jeg glæder mig hver gang, vi oplever, at Gud griber ind i situationen. Vi har oplevet, at Gud greb ind i vores situation, da vi besluttede os for at flytte her til Sønderjylland. Besluttede os for at søge Gud i forhold til det, og gøre det, som vi kunne mærke, han bad os om. Og han lønnede os ved, at vi fik solgt vores hus lynhurtigt, og alt faldt på plads, og alle de her ting, jeg delte om det før, som et af de der bøndesvar. Jeg oplevede personligt et halvt år efter det, at Gud lønnede min søn efter ham hjemme i Skærbæk, hvor vi bor, fordi jeg gik der og tænkte på og bad til Gud, kan jeg ikke få lov at blive involveret i lokalsamfundet her i Skærbæk, hvor vi går? Kan du ikke åbne en dør, Gud? Og så kigger jeg på min telefon, det gør jeg jo et alt for meget, men den dag var det en god ting at gøre, fordi så var der sådan en Facebook-opslag om, at den lokale Røde Kors-afdeling manglede en kasserer. Og jeg tænkte, Gud, du har da humor. Og så blev jeg den der lokale kasserer i den lokale Røde Kors-afdeling, og har fået et fantastisk dejligt fællesskab med de mennesker, som er der. Men det er sådan noget, jeg oplever selv, og som jeg hører jer berette om, hvordan I oplever, at når man er en søgen efter noget, som har Guds velbehag, jamen så svarer Gud. Så svarer Gud. Han lønner dem, der søger ham. Han lønner dem, der søger ham. Men indvendingen kommer uundgåeligt, og jeg kan allerede høre den sådan i luften her. Jamen, hvad med alle de gange, Gud tilsyneladende ikke gør det, vi beder ham om? Jeg ved, der var nogen, der tænkte det, da jeg sagde det her lige før. Der sad og tænkte, det kan du sagtens sige, men jeg har bedt om det og det og det, og Gud har ikke gjort det. Så hvordan forklarer du det? Og hvis jeg kunne komme med en endegyldig forklaring på det dilemma, så vil jeg skrive en bog, som vil blive en bestseller. Men jeg har alligevel noget at sige til det, fordi læg mærke til, hvad der står her. Når vi søger ham, så lønner han os. Der står ikke, at han er en stikirand dreng, der handler efter vores diktat. Der står ikke, at vi kan sige til Gud, nu skal du gøre lige præcis det her. Og så skal du gøre det på lige præcis den måde, jeg vil have Gud, fordi du er min tjener. Det er det, du er sat til Gud. Det er dit job i mit liv. Hvis vi har sådan et billede af Gud, så misforstår vi noget. Fordi han er ikke sådan en, vi kan koste rundt med. Han er en, der lønner os. Han er en, der ved, hvad der er bedst for os. Han er en, der møder os midt i en situation, som med det, han ved, er bedst for os. Men vent lidt, siger du, der står der det her. Hvis I bliver af mig, og mine ord bliver jer, så bed om, hvad I vil, og I skal få det. Ikke? Det er sådan et vers, som er svært for mange, fordi de fleste af os kan da komme i tanke om en enkelt gang i vores liv, hvor vi har bedt Gud om noget, som vi ikke lige synes, vi fik. Eller hvad? Eller er der nogen, som aldrig har oplevet det? Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet. Så hvad betyder det? Lad os nu læse hele verset. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, jeg vil våge den påstand, at der er ikke nogen mennesker, som 100% og hele tiden bliver i Gud. Og hvor hans ord hele tiden bliver i os. Det, der egentlig står her, det tror Jesus siger her, det er faktisk, at hvis I er fuldstændig helt med mig, hvis I fuldstændig bliver i mig, fuldstændig opslugt af mig, og mine ord bliver i jer, så vil I jo altid bede om noget, der er min vilje. Problemet er, at vi har det med at bede om noget, der ikke er Guds vilje. Problemet er, at vi har det med at bede om ting, som vi synes er det smarteste. Gud gør det på den her måde. At tro, at Gud lønner os, det er i virkeligheden at tro på, at han ved, hvad der er bedst for os, og giver os det, som er bedst for os. Og tror vi virkelig på det, så fjerner det jo al frygt. Al frygt for nutiden, fremtiden, døden og for alt derimellem. Hvis vi formår, og ingen af os kan det, fordi vi er mennesker. Vi er begrænsede mennesker, der kommer til kort. Ingen af os formår det her, men hvis vi kunne, så ville der ingen frygt være tilbage i vores liv. Hvis vi forstod, jamen Gud, han har altså styr på det. Han er i kontrol. Så vil vi ikke se frem mod det nye år, der er begyndt med frygt, men vi vil se frem imod det med udelukkende glæde. Det er der ingen af os, der kan. Vi er alle sammen noget, vi er nervøse for. Noget, vi er bekymrede for. Noget, hvor vi tænker, hvordan skal det gå? Hvordan skal det dog blive løst, det problem? Hvordan skal jeg dog få knækket den kode? Men prøv at vente den om. Og tænk på, hvor enkelt vores forhold til Gud egentlig er, når vi ser på det på den her måde. Vi siger, det eneste Gud egentlig forlanger, når vi kommer til ham, det er, at vi stoler på ham. At vi stoler på, at han har magt til at tage sig af os i livet og i døden. Han er stor nok. Han har styr på det. Han gør det ikke altid, som vi vil have det. Han handler ikke altid, som vi forventer. Men han kan, og han vil. Vi tror på, at Gud kan, og han vil. Vi er trosfyldt. Trosfyldte og optimistiske. Vi er fyldt af tro på, at Gud kan, og han vil i vores liv. Det kunne være rigtig godt for os alle sammen at gøre det til en overskrift for 2025. Han kan, og han vil i år. Han vil virkelig. Han vil virkelig møde mennesker. Han vil virkelig møde dig. Han vil virkelig hjælpe dig med at løsne den gordiske knude, du måske har i din situation. Måske har du det i dit familieliv. Måske har du det i dit arbejdsliv. Måske har du det i andre sammenhæng, hvor du tænker, det her, det ved jeg simpelthen ikke, hvad jeg skal gøre ved. Han kalder dig til at være trosfyldt. Tro, at han er til, og at han lønner dem, som søger ham. Lad os søge ham. Lad os sige, Gud, hvad vil du med os? Hvad vil du med os? Og han vil noget alt med os alle sammen, noget mere, end vi bare skal lægge os ned. At vi bare skal lægge os ned og dø. Han vil noget mere. Han kan, og han vil. Så vi er trosfyldte. Og vi er optimistiske, fordi når vi tror på Gud, og på, at han kan og vil, så det næste, der må være helt naturligt, det er, at så tror vi også på mennesker. Vi tror også på de mennesker, han har skabt. Gud har betroet sin vilje og udførelsen af sin frelsesplan til mennesker, så Gud må åbenbart tro på os. Jeg kunne jo godt tænke, det er lidt letsindigt af Gud, at han overgiver ansvaret til at nå ud med evangeliet i Sønderjylland til sådan nogle mennesker som os, var. Med alle vores begrænsninger, med alt det der, vi ikke kan finde ud af, med alt det der, vi bøvler med måske i vores personlige liv, og som kan fylde så meget, at han lægger det i hænderne på os. Sagen er den, at han tror på os, selv når vi ikke tror på os selv. Står du nogle gange op om morgenen, eller vågner om morgenen og ligger og tænker, inden du står ud af sengen, og tænker, jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror på mig selv. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror, jeg kan klare den her udfordring. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg tror, jeg er god nok. Kongen var inde på det i sin i øvrigt glimrende nytårstale. Synes ikke, det var det? Jeg synes, jeg så i hvert fald tænkte, det klarer han da mindst lige så godt som sin mor. Men han talte blandt andet om unge menneskers mistrivsel. Han brugte ikke det ord, men han brugte ordet skrøbelighed. Og sagde noget fuldstændig genialt om, hvordan at skrøbelighed kan være en styrke. Men adresserede det her problem med, at mange af os indimellem, og nogen hele tiden, tror ikke på sig selv. Men er det ikke godt at vide, at Gud er ikke afhængig af, at vi tror på os selv? Han tror på os. Det bedste eksempel på det, som vi finder i Bibelen, det er jo historien om disciplen Peter. Vi kender nok alle historien om Peter, som fornægtede Jesus. 3 gange, og han gjorde det jo, fordi han var bange for sit liv. Ikke? Altså, når vi læser historien om Peter, der fornægtede Jesus, så er der forhåbentlig ikke nogen af os, der tænker, ha, Peter, altså din amatør, hvis jeg havde været dig, så havde jeg klaret det meget bedre. Det er der vel ikke nogen af os, der tænker. Vi ved godt, han frygtede for sit liv. Vi kan alle sammen forstå Peter. Men man kunne også godt tænke, nej, så må Jesus jo have mistet troen på Peter. Altså i det allermest afgørende øjeblik, der fornægtede han Jesus. Men efter sin opstandelse, så kender mange af jer også beretningen om, hvad der så skete. Jesus møder Peter, ja, og, Og fordi han havde fornægtet ham tre gange, det er i hvert fald sådan vores teori, at det er derfor, så spørger Jesus ham også tre gange, om han nu har ham kær. Og her tredje gang, så siger han Simon, Johannes' søn, altså Simon, som han oprindeligt hed, senere, Jesus kalder ham senere Peter, Simon, Johannes' søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær, Jesus sagde til ham, vogt mine får. Så den Peter, den Simon Peter, som havde fornægtet Jesus, som havde mistet troen på sig selv, som havde mistet troen på, at han kunne bruges til noget, ham indsætter Jesus i en helt afgørende rolle. Og Peter blev redskab til den kristne tros udbredelse i hele den dakendte verden. Og senere skrev han to breve, som er kommet med i det Nye Testamente, og det ene af dem, som sagt, det har vi en prædikenserie om i den kommende tid, om Peters første brev. Jeg tror, når vi ser på Peter, ser på hans svigt, ser på, hvor galt det var ved at gå for ham, om hvordan Jesus alligevel troede på ham, så tror jeg, vi alle sammen er i stand til at se, okay, men så kan han også godt bruge mig. Så tror han også på mig. Så hvis du vågnede op her i morges og tænkte, jeg tror ikke på mig selv, jeg duer ikke til noget, og måske er der sket nogle ting i dit liv, hvor du tænker, det er bare rigtig skidt med mig, så skal du bare vide, det er Gud, og nu skal du virkelig forstå det her rigtigt i citationstegn, Gud er ligeglad med det. Han er ikke ligeglad med dig, men han er ligeglad med, om du tror på dig selv, for det er han ikke afhængig af. Han tror på dig. Han tror på dig, fordi han har skabt dig. Så Jesus tror på mennesker, og derfor tror vi på mennesker, og vi tror på dig. Så derfor så er det en værdi for os, at når mennesker træder ind i det her fællesskab, som vi har her, når du træder ind i det her fællesskab, så uanset om du har kommet her i mange år, eller du er helt ny, så møder vi dig på samme måde. Vi tror på dig, vi tror på, at du har værdi, vi tror på, at Gud elsker dig, vi tror på, at Gud vil dig, og han kan bruge dig til noget, og vi tror på, at du kan noget, og din bedste tid ligger foran dig, hvis du vil lade Gud komme til i dit liv. Den bedste tid ligger foran dig. Og det gælder altså også jer, som er sidst i livet, sådan statistisk set. Jeg siger det også til jer. Det bedste ligger foran, hvis I vil lade Gud komme til og komme til at røve ved det. Fordi Gud tror på mennesker, vi tror på mennesker. Så Gud hjælpe os. Gud hjælpe os til, at vi aldrig nogensinde tænker, og nu taler jeg til jer, som er sådan kernen i det her fællesskab. Lad os aldrig tænke, når der kommer ind af døren, eller ind i fællesskabet, tænke, ah, ham der kan Gud vist ikke bruge til noget. Det er vist for, der er vist for langt igen der. Det er vist for meget op ad bakke. Fordi så hvis vi tænker sådan, så tænker vi ikke sådan, som Gud tænker. Gud kan bruge dig. Gud elsker dig. Han smiler, når han ser dig, fordi du er hans skaberværk. Så vi tror på Gud. Vi er trosfyldte i forhold til Gud. Vi er trosfyldte i forhold til mennesker. Vi tror på, at der er noget, der er muligt. Vi tror på, at der er potentiale i mennesker. Vi tror på, at der er en grund til, at Gud har givet dig de gaver, du har. De talenter, du har. Fordi han vil bruge dem i sit arbejde, i sit værk, i sin frelsesplan. Og fordi vi tror på Gud, og fordi vi tror på mennesker, så tror vi også på Guds riges fremgang. Vi tror på, at det skal blive bedre i fremtiden, end det er nu. Det tror vi på. Det tror jeg i hvert fald på. Og det er det, vi ønsker som kirke at stå på. Fremtiden bliver bedre. Og potentiale til at blive bedre, end det, der er nu. Og det er ikke alle, der ser sådan på det. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, som så statsministerens nytårstale i onsdags. Nu har statsministerens nytårstale vist lidt lavere seertal end kongens nytårstale, så vidt jeg ved. Men hun var meget dyster i forhold til Danmarks og Europas fremtid og frygten for krig. Dem, som, hvis man var lidt kritisk, så kunne man måske sige, at så var der en undskyldning for at hæve skatterne lidt og så videre. Nu skal vi ikke blive alt for politiske, men statsministeren var i hvert fald meget, meget fokuseret på, hvor uhyggeligt det hele er, hvor farlige Rusland og Kina og Iran er over for os alle sammen. Og nu er jeg jo ikke sådan en, der tænker, nu skal vi bare være lalleglade og lade være med at tage trusler alvorligt. Men det var det, man ligesom sad tilbage med. Måske er der grund til at se på verden på den måde, hvis vi ikke ser den i lyset af den her bog. Måske er der i virkeligheden det. Grund til at se meget dystert på det, som ligger foran os. Men kongen var jo anderledes opløftende dagen før. En tale, der handlede om unge menneskers potentiale, om styrken i frivilligheden. Ikke? Så man kan jo helt forskelligt fokus i den tid, vi lever i. Og så kom jo ganske rigtigt de her ord fra kongen. Gud bevarer Danmark. Jeg var så spændt på, om han ville sige det. Havde du det lige sådan? Siger han nu også det? Eller slutter det med dronning Margrethe? Eller slutter nytårstalen stadigvæk med Gud bevarer Danmark? Folk omkring mig kan bevidne, at jeg sagde, jeg tror, han siger det. Så ikke får vi bagklog. Men jeg blev så glad, at han sagde det. Gud bevarer Danmark. Fordi det er jo sådan et ord, det er sådan nogle ord, som gør os trosfyldte og optimistiske, også på Danmarks fremtidsvegne. Ikke? At mens der er krig omkring os, mens der er klimaforandringer, mens økonomien også er skrøbelig, selvom den er ved at blive bedre, så har vi brug for at tro på, at Gud bevarer Danmark. Med det, vi får at vide, vi bliver indprintet, vi skal frygte fremtiden, vi skal frygte krig, vi skal frygte klimaforandringer, vi skal frygte økonomien. Nej, vi skal ikke frygte. Der er Gud faktisk lidt hård ved os, da han siger, I skal ikke frygte. I skal ikke frygte, og vi skal ikke frygte. Vi skal ikke have sådan en kirke her, vi skal ikke have sådan en fællesskab, hvor vi bliver ved med at overbevise hinanden om, hvor forfærdelig verden er derude. Så kan vi gemme os herinde og hygge os med hinanden og beskytte hinanden, indtil Jesus kommer igen. Det er ikke det, han ønsker. Han ønsker ikke, at vi skal frygte, for der er håb, og der er grund til at tro på fremtiden. Hvorfor er der grund til det, spørger du? Det kunne der jo godt sidde en enkelt og tænke nu. Det kan han da sagtens stå der og sige. Det er ham, der har mikrofonen. Hvorfor er der grund til det? Det er der grund til, fordi Gud har alt i sin hånd, blandt andet. Jeg kan godt lide de her to vers fra Lukas evangeliet, hvor Jesus siger, sælges ikke 5 spurve for en skilling, for 2 skilling, og ikke en af dem er glemt af Gud. Jeg selv, alle jeres hovedhår er talt, og der siger han blandt andet de her ord, frygt ikke, I er mere værd end mange spurve. Så han siger til os, jamen, I er noget værd. Selv spurven er noget værd. Dem tager jeg mig af, skulle jeg så ikke tage mig af jer? Der er grund til håb. Der er grund til at tro på fremtiden. Der er grund til at lægge frygten væk, fordi Gud har en plan. Han har en plan. Han har en frelsesplan, kalder Bibelen det. Og det er en bedre plan end Egon Olsens planer. Det gik som regel galt. Guds planer går ikke galt. Guds planer er til at stole på. I Efeserbrevet kapitel 1, så står der, at han vil lade os kende sin viljes hemmelighed ud fra den gode beslutning, han selv forud havde fattet om den frelses plan for tidernes fylde. At sammenfatte alt i Kristus, både det himmelske og det jordiske. Så han har en rigtig, rigtig god plan. Det hele ender godt. Og ja, der er ikke garanti for, at der ikke kommer trængsler. Der er faktisk garanti for, at der kommer det i mellemtiden. Men hans plan er god. Det ender godt. Jeg ved ikke, om du nogle gange tænker over, hvorfor budskabet om Jesus er nået frem til dig og til vores del af verden. Hvorfor sidder vi her i Sønderjylland og tror på Jesus? En mand, som gik rundt tusindvis af kilometer herfra for 2.000 år siden. Ikke rigtig blev lagt mærke til det gang. Det er der nogle kritikere, der nogle gange peger på. Jamen, der er jo ikke meget, så mange andre historikere, som skriver om Jesus, og han fandtes nok slet ikke, eller hvad folk nu siger. Og så læste jeg en, det var faktisk også ham, Christian Lett, der, som skrev, tja, det vil nok svare til, hvis der rendte en eller anden rundt nede i Senegal i Afrika og sagde nogle vise ord i dag, så ville det heller ikke komme på forsiderne. Fordi det blev ikke lagt mærke til dengang. Grunden til, at Jesus blev lagt mærke til i dag, grunden til hans indflydelse på verden, det var selvfølgelig, fordi han var Guds søn, og på grund af alle de mennesker, han påvirkede. Og i dag, så er den kristne tro nået frem til vores del af verden, og det er den, fordi der var nogen, der var trosfyldte og optimistiske. Det var fordi, at der var nogen, de første kristne sagde ikke, nu prøver vi lige at bevare det, vi har. Nu prøver vi lige at passe på det, vi har. Nu prøver vi lige sådan at sikre os, at vi ikke mister det, vi har, sådan at vi kan sådan passe på hinanden, indtil Jesus kommer igen. Og interessant er det jo, at de troede, at Jesus kom igen lige om lidt. Det er sådan det eneste punkt, de tog fejl på, fordi vi må jo nok sige, 2.000 år, det er ret lang tid. Paulus havde en forventning om, at Jesus kunne komme hvert øjeblik. Men på trods af det, så satte de sig ikke ned og tænkte, nu holder vi bare lige skansen her. Nej, de var trosfyldte og optimistiske. De var villige til at sætte deres liv på spil og gøre Guds vilje, koste hvad det ville. Vi ville ikke være her i dag, hvis ikke de første kristne og mange, mange kristne op gennem historien havde været trosfyldte og optimistiske. Hvis de havde været ængstlige og pessimistiske, og det går nok galt, og det nytter ikke noget alligevel, så havde vi ikke siddet her i dag og troet på ham, fordi budskabet ville ikke være nået frem til os. Så man kan jo sige, alene af den grund skal vi være trosfyldte og optimistiske. Det skylder vi dem, der er gået før os. Dem, som er årsagen til, vi er her. Det skylder jeg, den kvinde, som for 40 år siden, godt og vel, stansede min mor på gaden og fortalte hende om Jesus, hvilket har ført til, at jeg kom til at tro. Som var lydig mod Gud og ikke tænkte, at jeg går hjem og drikker kaffe. Men som var trosfyldt og optimistisk og gik på det, Gud sagde. Det skylder jeg hende. Fordi han leder efter det her i os. Han ønsker sådan en kirke der. Det er han så overbevist om. Og ja, der er masser af ting at være pessimistisk omkring. Der er simpelthen så meget, altså det er, som der en klog mand, der engang sagde, hvis du går rundt og er glad, så er det din egen skyld, der er nok at være ked af. For der er nok at være ked af. Der er nok at være trist over. Der er nok at være mismodig over. Og derfor er det et valg. Det er et valg, vi træffer. At være trosfyldte og optimistiske. Det er faktisk ikke sådan, at vi kan sige, jamen det kan jeg ikke. Det ligger ligesom ikke til mig. Jeg er sådan ligesom sådan en melankolsk natur. Jeg kan ikke være sådan en lalleglad optimist. Det ligger bare ikke til mig. Ja, der er jeg nødt til at sige, sådan en er jeg. Jeg har det fuldstændig i min personlighed at se alle farerne. Det ligger lige til mig. Jeg kan få øje på det med det samme. Det der kunne gå galt. Det kunne gå galt. Det kunne gå galt. Og hvad gør vi der? Hvordan tager vi højde for det? Jeg er nødt til personligt at sige, jeg tager en beslutning. Jeg tror på, at han kan, og han vil. I mit liv, i vores liv, og i den her kirkesliv, det her fællesskabsliv. Og det tror jeg på, når det gælder 2025. Nu er det ikke, fordi der er noget magisk ved, at der starter et nyt år, vel? Nogle gange kan vi blive sådan lidt, nogle gange kan vi overdrive det lidt. Som min søn Daniel ville sige, det er jo bare arbitrært, siger han, når han siger et af de her ting, vi andre ikke kan forstå, der er startet et nyt år. Men lad os tro Gud for et nyt år. Lad os tro Gud for en fremgang og et håb, en fremtid og et håb, et år, hvor mennesker bliver mødt af Gud. Lad os tro sammen på det. Vil ikke lige rejse op sammen med mig, og så har bare lige lyst til, at vi skal bede sammen. Og måske egentlig tage en tid, hvor vi lige dedikerer det her år, den her tid, der ligger foran, og vores liv og vores fællesskab til ham, og siger, vi vil altså ikke være pessimistiske og mismodige. Vi vil være trosfyldte og optimistiske. Far i himlen, jeg takker dig, fordi du inspirerer os i dit ord til at ikke bare tro på, at du er der, og du findes et eller andet sted, men tro på, at du lønner den, som søger dig. Og fordi du siger det, så vil vi søge dig, Gud. Så vil vi søge dig, så vil vi søge dit ord, vi vil søge dit nærvær, vi vil søge din vilje for vores liv. Vi vil søge efter åbne døre og anledninger til at blive brugt af dig. Jeg takker, at så møder du os. så møder du os midt i den søgen, og så lønner du os. Det har du lovet. Og du har endda sagt, at hvis vi vil behage dig, så er det den tro, vi skal have. Så vi vil gå ind i den her tid, som vi er gået ind i, det her år, vi er gået ind i, med den tro. Med den tro, der behager dig, hvor vi tror, at du er til, og at du lønner den, som søger dig. Herre, vi søger dig. Vi længes efter dig. Halleluja, Jesus. Ja, tak, Jesus. Halleluja. Ja, halleluja, Jesus. Lad os bare lige være stille et øjeblik. Måske du har brug for sådan helt personligt at sige til Gud, ja, jeg sætter min lid til dig. Ja, jeg tror på dig. Jeg tror på, du har hånd om det. Jeg tror på, du kan, og du vil i mit liv. Det er bare opmuntre dig til, hvis du sådan ligesom kan mærke, det kan du stå indenfor og sige, så sig det til ham nu. Så sig det til ham nu ind i dig selv. Tak, at du kan, og du vil. Også i mit liv.